Nos болуңуздар. Қымбаттағайын, жаңа ғана сіздер төрткүл әлемдік ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныстыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық ақпарат құралы.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Жұма күні Республика деловое обозрение газетінің соңғы саны оқырманға жетпей қалды, басылымның есепшоты да тұтқындалды. Дегенмен басылымның интернет порталының хабарлауынша, осы күні түстен кейін ақ газет «Моя Республика. Факты, события, люди» деген басқа атпен жарық көрген.
Қазақстан президенті Назарбаевтың Екібастұздағы сапары кезінде профессор Байдосовтың өмірлік президент туралы ұсынысын рас оқы деген азаматта қайталаған екен.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы елшісі Александр Кильчевский азаматтық сот процестеріне прокурорлардың қатысуы міндетті емес деген ұсыныс айтады. Қазақстан бас прокуратурасының өкілдері мұндай пікірмен келіспейді.
Монголияда қазақтардың рухани байлықтарының бірі күй шығармалары нотаға түсіріліп, телеқоңыр деген атпен кітап болып жарық көрді.
Қымбаттағайын, хабарымыздың соңында Абайдың ғақлия қара сөздерімен де танысатын боласыздар. Олай болса, алдағы жарты сағатта Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы сіздерге тыңдармандарға қызмет етеді.
Қыркүйектің 17-сінен 18-ine қараған түні Республика деловое обозрение басылымының құқық қорғау орган қызметкерлерімен типографиядан шықпай жатып тәркіленген. Сондай-ақ меншік иесінің есепшоты да құлыптанған. Басылымның заңгерінің айтуынша, тәркілеп алушылардың мақсаты сот шешімін орындау емес, басылымды таратпау ниеті болған. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан.
Басылымның бас редакторының орынбасары Оксана Макушинаның айтуынша, оқиға жұма күніне қараған түнде болған. Жол полициясы сот орындаушылары мен БТ банкінің заңгерлері басылым шығатын типографияға келіп, газет тиражын көлікке тие бастаған.
Нам позвонили из типографии, что
бізге типографиядан сот орындаушылары жүр деген хабар түсті. Сол себепті біз оларға өзіміздің заңгеріміз Сергей Уткенді жібердік. Сот төрешісі Мақсудов 49-тың 9 күні БТ банктің пайдасына қарай сот шешімін шығарған еді. Ал 49-тың 11 күні сот шешімін орындау мақсатында басылымның есепшоты мен мүлігін арестке алу туралы шешім шығарғанын тек сол кезде ғана білдік. Осы шешім негізінде типографияға сот орындаушылар мен БТ банктің өкілдері келген екен. Оларға көмекке келген жол полициясының қызметкерлері көліктерді тоқтатып тексеріп тұрыпты. Қазір ол тираж БТ банкінде. Басылымды сотта қорғаушы заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, талапкердің сот шешімін орындату мақсатында мұндай қадамдарға баруы заңды. Десе де заңгердің пайымынша, сот орындаушыларының негізгі мақсаты әу бастан-ақ ақшада болмаған, қалай болғанда да басылымды таратпау ниеті болғанын алға тартады.
Негізгі мақсат БТ банктің моральдық шығынын өтеу үшін банктің пайдасына қарай ақша өндіріп алу болу керек еді. Себебі шағымда шешімде осыған қатысты. Бірақ бұл мақсатты басылымның тиражын арестік алу арқылы орындай алмайсың. Бұл тираж бірнеше күн өткен соң өзінің құнын жоғалтады. Мен мұны бүгін түнде сот орындаушысына да БТ банктің өкіліне де түсіндіруге тырыстым. Егер ақша керек болса, онда басылымды бізге сатуға беріңіздер. Түскен ақшаны шешімнің орындалуына береміз деді. Бірақ та олар бұған құлақ аспады. Осыған мәселенің ақшада тұрмағанын көреміз. Олар басшылықпен қабырласып та мұны дәлелдеді. Тек тиражды тартып алу. Бұдан басқа оларға еш нәрсе керек болмады.
Все, больше никаких действий никому не нужны.
Біз осыған қатысты БТ банкке де хабарласып төмендегідей жауап алдық.
Данный вопрос мы не комментируем. Это официальная позиция БТ банка.
Бұл оқиғаның басылымға қандай шығын әкелетінін әзірге газет қызметкерлері нақты айта алмай отыр. Қалай болған күнде де мамандардың айтуынша, бұл тәуелсіз басылым жұмысының тоқтатылуын жылдамдатады. Әйтсе де газет қызметкерлері басылымның электронды нұсқасы барлығын да ескертеді. Жұма күні газеттің жаңа саны оқырмандар қолына тимесе де электронды жазылым бойынша мыңдаған оқырманға жол тартты. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың шілде айынан бері жалғасып келе жатқан Республика газеті мен БТ банк арасындағы сот процесі өткен аптада аяқталған еді. 2009 жылдың 6 наурызында Республика газетінің 8 санында жарық көрген Мұхамеджан Әділовтің «Хрен рет кенесілаш» атты мақаласы банктің 6 миллиард 770 мың теңге депозитінен және клиенттерінен айырылып қалуына тікелей әсер еткен деп аталмыш басылымның үстінен БТ банк сотқа шағым түсірген болатын. 49-тың 9 күні Алматының медиа аудандық соты БТ банктің пайдасына Республика газетінен 60 миллион теңгені өндіріп алу туралы шешім шығарған еді. Соттың шешіміне сәйкес біздің шешімді апелляцияға беруге құқығымыз бар. Біз оны қайтсек те береміз, деді Оксана Макушина. Республика деловое обозрение басылымының тиражы қазіргі күнде 23 мыңнан астам. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен қымбаттаған өздеріңіз естігендей, жұма күні Республика деловое обозрение газетінің соңғы номері типографиядан шығатын кезде тәркіленген. Бұл газет өткен аптада БТ-банкінің есебіне 60 миллион айыппұл төлеуге шешім шығарылған болатын. Дегенмен де осы басылымның интернет-порталының хабарлауынша, түстен кейін басылым басқа атпен «Моя Республика. Факты, события, люди» деген атпен жарық көрген екен. Ол газеттегі барлық шыққан материалдар алдындағы тәркіленген номердегі материалмен сәйкес дейді білетіндер. Құрметті ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Өздеріңіз жақсы білетіндей, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты мәңгілік президент ету жөнінде Ақтөбеде бастама көтерілген болатын. Профессор Байдосов атынан мінекей Назарбаев Павлодар облысының Екібастұз қаласында іссапармен болған кезде осындай ұсыныстар ол жерде де айтылып қалған көрінеді. Атап айтқанда, энергетик Рассоха деген азамат Назарбаев мәңгілік президент болғаны жақсы болар еді деген ойын айтқан. Дегенмен де саясаттанушылар белең алып келе жатқан мұндай ұсыныс Қазақстанның халықаралық қауымдастық алдындағы абыройын төгеді дегенді айтып отыр. Ал кейбір сарапшылар президент мұндай ұсыныстан бас тартады десе, келесілері 2010 жылғы президент сайлауы болмауы мүмкін дегенді айтып отыр. Міне осы орайда Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы орталығының басшысы Александр Келчевский де мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өмірлік президенттік мәселесінде дұрыс шешім қабылдайды ғой деп сенемін деген өзінің ойын айтыпты. Олай болса, қымбаттаған осы тақырыпты енді біз Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан кеңірек тыңдап көрейік.
Қазақстанның мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Павлодар облысы Екібастұз қаласына жасаған жұмыс сапары кезінде Екібастұздағы солтүстік-оңтүстік энергетикалық көпірінің екінші желісін іске қосуға дайындалып отырған Кегок диспетчерлік қызметіндегі жұмысшылармен кездесуінде Кегок компаниясы Екібастұз филиалының қызметкері энергетик Андрей Рассоха жұмысшылар атынан өздеріне Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа президенттің қажеті жоқ екенін жария етті.
Сіздің арқаңыз елімізде тыныштық, бейбітшілік және тұрақтылық орын алып отыр. Маған Қазақстанда өмір сүру жақсы әрі жайлы. Мен өзімнің және балаларымның болашағын тек қана Қазақстанмен, тек қана сізбен байланыстырамын. Құрметті президент мырза, бізге басқа президенттің керегі жоқ.
Деді Андрей Рассоха. Осылайша ақтөбелік профессор Закреддин Байдосовтың жақтастары Павлодар облысынан да пайда болды. Алайда саясаттанушы Әзімбай Қали халықтың мұндай ұсынысын президент Назарбаевтың өзі қабылдамайды деп отыр.
Келіспейді, өйткені қазір өте жауапты кезең. Жалпы біз енді әзірше абырой үлкен Қазақтың ішінде онсыз да қанша сайланса сол сайланады деп ойлаймын. Менің ойымша жеке адамдар болуы мүмкін, халықтың да құштарлығы бар енді, жоқ емес.
Бірақ та келесі бір саясаттанушы Берік Әбдіғали президент Назарбаевтың мұндай ұсыныстан бас тартуы екі талай екенін айтады. Оның ойынша 2012 жылы президенттік сайлау болмауы да мүмкін. Есесіне Қазақстанның халықаралық қауымдастық алдында абыройы қалмайды деп есептейді Берік Әбдіғали.
Әрине, егер ондай шешім қабылдаса, онда конституцияға енгізеді де бітті, онда сайлау болмайды. Халық та өз ойын айту керек, бірақ биліктің тарапынан жасалған көрініп тұр ғой. Бұған енді менің тек үмітім президент содан осып кейін бас тартатыны. Бірақ сол қайда көбейіп келеді жеті оған қарағанда бас тартпайды ау деймін. Бұл да демократияның бір көрінісі деп халықтың өзі деп референдум жасап едің дәлелдесе не істейді ғой. Келтіреді әрине, сөз жоқ келтіреді. Беделіміз бүкіл мемлекеттің дамуына бір тоқырау ғой келеді.
Ал саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше президенттің маңындағы топ бәсекеге қабілетті жандар болмағандықтан президенттің өзін осындай ойынға байлап өздерінің жағдайларын шешпек. Оның пікірінше билік осындай ұсыныстар арқылы Қазақстанның беделіне зор нұқсан келтіріп отыр.
Бүгінгі билікте отырған азаматтардың президент айналасындағы азаматтардың президентті жалпы еліміздің қадірін әбден сүруге жұмыс істеп жатқанының бір белгісі. Бұндай қадам енді бұл Еуропаға жол емес, бұл Африка ма немесе орта ғасырларға жол деген сияқты бір бағдарлама сияқты. Менің ойымша бұның барлығы енді бос нәрсе. Сөйтіп тағайындағанның өзінде, сөйтіп мойындағанның өзінде бұл ештеңе бермейтін нәрсе. Назарбаевтан да мықты адамдар дүниеден өткен. Бұндай ойынның өзі әсіресе мына президент әкімшілігінің қасында, президент әкімшілігінің жалпы ішкі саясатпен айналысып жатқан органдардың адами саяси деградациясының құлдырауының нақты белгісі.
Дегеле Айдос Сарым, Нұрсұлтан Назарбаев халыққа пайдалы жұмыстар жасайтын болса, 2012 жылы өтетін президенттік сайлауда жеңіп шығуға мүмкіндігі бар. Алайда Нұрсұлтан Назарбаевты өмірлік президент ету туралы ұсыныс биліктің өзін орға жығуы мүмкін.
Біршама жақсы істер жасалатын болса, Назарбаевтың сайлауда жеңіп шығуға мүмкіндігі бар. Ол кісінің өзінің де психологиялық бірақаулары бар, оны жақсы білеміз. Мақтанкершілікке өзі құмар адамды өзі мақтай берсе, оның артынан не шығатынын оны жақсы білеміз. Сондықтан мен осындай ойындардың барлығын қою керек деп есептеймін. Қасында жүрген азаматтарға айтарым бір, ол шын мәнінде бұндай ойындар айналып келген кезде олардың өздеріне қарсы нәрсе болып шыға келеді.
Ақтөбелік профессор Закреддин Байдосовтың ұсынысынан кейін Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев ұлт көшбасшысы туралы заңның жобасын қолға алып керектігі туралы ұсыныс жасаған еді. Алайда Қазақстан оппозициясы мәңгілік президенттің ұсынысқа қарсылықтарын білдірген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстыра кетейік.
Ресей НАТО басшысын мәлімдемесін мадақтады.
Путин Ақштың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тарту жөніндегі шешімін қоштады.
Ауғанстандағы Талибанның зорлық-зомбылық әрекеттері көршілес Тәжікстанға жайылуы мүмкін.
Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони халықаралық күштер таяу арада Ауғанстаннан шығарылуы тиіс дейді.
Қырғызстан заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитеттен айырды.
Иранның бұрынғы реформашыл президенті Мохаммед Хаттамиге шабуыл жасалды.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Холокостты ойдан шығарылған аңыз деп сипаттады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың қысқаша мазмұнымен тағы да таныстырып өтейік. Артур, бізде не бар қазір?
Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы елшісі Александр Келчевский азаматтық сот процесіне прокурорлардың қатысуы міндетті емес деген ұсыныс айтады. Қазақстан бас прокуратурасының өкілдері мұндай пікірмен келіспейді.
Моңғолияда қазақтардың рухани байлықтарының бірі күй шығармалары нотаға түсіріліп, Телқоңыр деген атпен кітап болып жарық көрген екен. Міне осы жаңалықтарды сіздерге ұсынамыз. Сондай-ақ әдеттегідей Абайдың қара сөздерімен де таныс боласыздар, қымбат ағайын.
Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының Астанадағы елшісі Александр Келчевский Қазақстандағы азаматтық сот отырыстарында прокуратура мүшелері қатысуы алып тастануы керек деп ұсыныс жасады. Бұл туралы Астанадағы соттағы теңдікпен жарыспалдық тақырыппен өткен жиында хабарлады. Ал бас прокуратура өкілдері бұл пікірмен келіспейміз деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының Астанадағы елшісі Александр Келчевскийдің пікірінше, Қазақстандағы азаматтық сот отырыстарында прокурорды мүлде алып тастау керек. Себебі Қазақстан еуропалық бағытты таңдады, ал прокуратура функциялары Кеңес одағынан келе жатыр. Ол жемқорлыққа әкеп соғады, дейді ол. Оның мәліметінше, қазіргі нарық заманында тек бірнеше елде ғана прокурорлар азаматтық сот отырыстарына қатысады. Келчевскийдің пікірінше, Кеңес одағы кезінде прокуратура билік құруды шағылыстыратын қазіргіден өзгеше талапта істейтін орган болатын. Ал қазір азаматтық сот үдерістерінде прокуратураның қатысы тек артық қана емес, ол соттағы жарыспалылыққа кесірін тигізеді және жемқорлыққа жол береді, дейді Келчевский.
В советское время прокуратура была органом, отражающим специфику построения власти по совершенно других условиях. А в гражданском процессе участие прокуратуры не только избыточно, но и подрывает порой принципы диспозитивности и состязательности. Создает благоприятную почву для коррупции.
Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәми жергілікті соттарда теңдік жоқ болатын жайттарды мойындады, бірақ апыл-ғұпыл прокурорларды алып тастау дұрыс болмайды, дейді ол. Себебі дамып келе жатқан мемлекеттерде прокурорлар азаматтық сот үдерістеріне қатысады, дейді ол. Оның аға көмекшісі Талғат Сәрсенбаевтың пікірінше де прокурорлар керек. Себебі олар Қазақстан президенті қаулыларына сәйкес заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етеді, дейді ол. Және прокуратура өзге органдармен салыстырғанда сотта өз қызығушылықтарын ойламайды, дейді сарапшы. Сонымен қатар прокурорлар халыққа тегін қызмет көрсетеді, дейді бас прокурордың аға көмекшісі Талғат Сәрсенбаев.
Біздің конституциямызға біріншіден сай болу керек. Біздің конституциямызда прокуратураның өзінің атқаратын орны, өзінің функциясы нақты 83-ші бапта көрсетілген. Біз ең басты сот болсын, прокуратура болсын, басқа мекемелер болсын, біз ең басты басында өзіміздің конституциямыз қолдануымыз керек. Әрине, әртүрлі ой-пікірлер болуы мүмкін. Шетелдік, мысалы, тәжірибелер де бізге қызық болуы мүмкін. Бірақ әр тәжірибені біз осы қажетті түрде сараптап, өзіміздің мемлекетімізге қай жағынан ол жағымды болады, қай жағынан заңға қайшылық көрсетеді, әлде мынау біздің өзіміздің қалыптасқан салт дәстүрімізге, заңдылығымызға қарсы келеді ме, келмейді ме деген сондай сараптау жүргізуіміз керек. Тек қана содан кейін біз оны баса көктеп емес, содан кейін біз өзіміз қарап заңға қолдануымыз қажет.
Ал Қазақстанның адвокаттар одағының төрағасы Әнуар Түгелдің пікірінше, нарық заманында әсіресе коммерциялық қызығушылықтар қаралатын жеке тұлғалар арасындағы азаматтық сот отырыстарына прокурордың қатысуы мейлінше азайтылуы шарт.
И участие прокурора на сегодняшний день однозначно должна быть сведена к минимуму.
Осылайша батыс сарапшылары Еуропа кеңесінің тәжірибесіне сүйеніп, прокурорлардың азаматтық сот отырыстарына қатысуын мейлінше кемітуді ұсынып отыр. Ал жергілікті прокуратура өкілдерінің мәліметінше, азаматтық сот отырыстарының қорытындысы жаман емес. Бір жыл ішінде қаралған істердің тек 7% ғана апелляциялық сот отырыстарында қаралып жатыр деп хабарланды. Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков болса, прокурорларды дереу алып тастауға болмайды деген пікірін жеткізді. Бұл ұсыныс кімнен шықса да сотқа араласуға болмайды деді ол. Ешкімде судьяны өзіне қарағанда әділеттігі кем және адалдығы аз деп ойламау керек дейді жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков.
Никто не должен считать, что судья является менее справедливым, менее честным, чем он сам.
Ал Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл мәліметінше, оларға түскен шағымдардың 30%-ында, яғни 1/3 бөлігінде тұрғындар сот шешімдеріне наразы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді руханият тақырыбымен одан әрі қарай жалғастырсақ, қазақтың көне күйлерінің негізін сақтап, соның желісімен бүгінге дейін дамып келе жатқан Моңғолия қазақтарының күйлері нотаға түсіріліп, Телғоңыр атты кітап болып жарық көрген екен. Алайда кейбір сарапшылар мен мәдениет танушылардың айтуынша, Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін Моңғолия қазақтарының мәдениеті мен руханиятына Қазақстан тарапынан жасалатын қамқорлық азайып кеткен көрінеді. Енді тақырыпты біздің әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Мәдени саясат және өнертану институтының өнертану бөлімінің меңгерушісі Қайырғазы Төлен мәдени мұра бағдарламасы аясында қамқорлыққа алатындай Моңғолия қазақтарының мәдени рухани мұрасы көп екенін айта келіп, Баян-Өлгей аймағындағы құрылғанына 50 жыл толған жалғыз ұлт аспаптар оркестрінің құруға айналып бара жатқанын айтып отыр.
Бұдан 50 жыл бұрын Өлгейде оркестр құрылып, осы шамамен 40-45 адамды ұлт аспаптар оркестрі болды. 90 жылда бастап ел көше бастағаннан кейін оркестрдің жағдайы нашарлай бастады. Былтыр барған кезде сол оркестрде 16 адам жұмыс істеп жатыр екен. Биыл барып көргенде сол 9 адам қапты оркестрде. Бұл деген үлкен бір мәдениет ошағының жоғалып баруы деп ойлаймын.
Қайырғазы Төленнің сөзіне қарағанда Моңғолия қазақтарының күйшілік өнері өз алдына бір мектеп. Оның ойынша Моңғолия қазақтарының күй тартуы, күй шығаруы Қазақстандағы күй мектептеріне ұқсамайды.
Қазақстандағы мектептерін бөлек, бұл өзі керей мектебі деп айтып отырады. Олардың орындау шеберлері тартқан күйлерінің өзі көне. Халық күйлерінің өзі сонау көне дәуірдегі күйлерді сарын береді. Сондықтан бұл мектеп өзінің жеке дәстүрлі мектебі бар аймақ деп айтуға болады.
Ал Моңғолияның Баян-Өлгей аймағындағы мәдениет қамқоршысы қоғамының төрайымы Қалкен Әбдіғазықызы Қазақстан тарапынан қамқорлықтың үнемі жасалып тұратынын айтады.
Қазақстанның қамқорлығы бізге әрқашан үзілген емес. Мәдени мұра бағдарламасының аясында осы жаңа көздеріңіз куә болып отырған Телқоңырдың тұсаукесері. Бұл Телқоңырға біздің өлкеміздің күйлерінің партитуралық кітабының тұсаукесері болып жатыр. Бұл біз үшін үлкен қамқорлық.
Алайда композитор Мұсайып Құсайынұлы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның Моңғолияда қазақтың өнеріне деген жанашырлығы азайғанын айтады. Оның айтуынша, тек соңғы жылдары ғана жекелеген бастамалардың Моңғолияда қазақ өнерінің қайта жаңғыруына септігі тиіп келеді.
Тәуелсіздіктен кейін әлсіз болды. Көмек жоқ болды деп ойлады. Жекелеген топ, кішкентай топ болса да, бірінші топ үлкен іс атқарып жатыр. Сондықтан да мен жаңа мынаның тарихи үлкен маңызы бар деп тұрамын. Сол бұл енді ары қарай жалғасын тапса екен деп ойлаймын.
Дегенмен күйші Жұмагелді Нәжімеденов Моңғолия қазақтарының күй мұрасы Қазақстанға жетіп, екі жаққа мәдени алтын көпір болып жатқанына қарамастан, Қазақстандағы күйдің насихатталуы сын көтермейтінін жеткізді.
Кез келген концерттерді қараңыз, телевизордан көріп отырсақ та, күй сирек тартылады. Көбіне әндер жаңағы шоу, эстрада, музыка, ча-ча-чалап билеу, жылт етіп бір алтын сияқты арасынан бір анда-санда бір көрініп кететін бірін-саран күй тартылады, қалғаның бәрі ұшумен өтеді. А күй өнерін қайтадан қалыптастыру қазіргі заманның мына жастарына бұл үлкен тәрбие. Бұны мемлекеттік тұрғыда қолдау керек.
Әйтсе де мәдени саясат және өнертану институтының директоры Ерлан Сайыров күй және басқа да ұлттық өнер арқылы батысқа мәдени экспансия жасау қажет деп есептейді. Сондай-ақ өз сөзінде Ерлан Сайыров Моңғолия қазақтарының өнер мұраларын зерттеу мен оны Қазақстанға жеткізіп таныстыру жұмыстары жалғасын табатынын атап өтті.
Кешенді түрде қазір жұмыс істеп жатырмыз ғой. Бұл жұмыстың тек қана басы ғана. Ары қарай бұл жұмыс жалғаса береді. Өйткені қазірдің өзінде мысалы шүнге біздің специалистеріміз барып қайтты Моңғолияға. Ол жер тағы да көптеген жер мұраларды алып келді. Енді келесі жылы болатын болса біз ол ары қарай шығара береміз. Бұл тек қана бір күндік процесс емес, жалғасын таба береді.
Келқоңыр кітабына 6 күй 7 ән нотаға түсіріліп берілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды осы руханият тақырыбымен одан әрі қарай жалғастырсақ, әдеттегідей Абайдың қара сөздерімен танысасыздар. Қымбатты ағайын, Абайдың ғақлия сөздерін сізбеміз үшін Азаттық радиосының тыңдармандарына Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Отыз алтыншы сөз. Пайғамбарымыз Салаллаху алейхи вассаламның хадис шарифінде айтыпты. Мән ла хая үшін, вәлә иманын ләху деп. Яғни, кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген сөз. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар. Ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөзден білінді. Ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе. Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала айтудан ұялған секілді, жақсы адамның алдына жазықсыз аға шейін барып жолықсудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс, жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялу ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе. Шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абыройлы бойға теріс бір іс болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ, бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол, ұят істі қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырай, мына байқұсқа не болды? Енді мұның өзі не болады дегендей, бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреуі сондай ұят, шариғатқа теріс, я ақылға, я абыройлы бойға теріс, адамшылыққа кесел қылық, қатеден яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан, өз бойыңнан шыққандықтан болады. Мұндай ұят қылық қылғандығыңнан бөтен кісі білмесе де өз ақылың, өзіңді сөккен соң іштен ұят келіп, өзіне жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатынында бар. Хатта өзін өзі өлтіретін кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөз де түспейді, көңілге ой да түспейді. Көздің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл, еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар.
Мінекей қымбатты ағайын, сіздер Абайдың кезекті ғақлия сөздерімен таныс болдыңыздар. Ал енді бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Енді сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар топтамасын ұсынатын да уақыт келді. Саида, өзіңдегі сөз кезегі.
Рахмет, Сағат.